เรามาภาวนาเป็นกำลังงานชนิดหนึ่งบางคนก็เข้าใจว่าเราปล่อยใจให้สบายสบายเราจะปล่อยวางได้การปล่อยวางนั่นแหละการพ้นทุกข์นั่นท่านบอกว่ามันเกิดจากเหตุก็ความเพียรบริยานทุกขมจิตติความทุกข์จะล่วงได้จะพ้นได้ก็เพราะความเพียรมันชาวมันจะเกิดขึ้นมาแบบลื่นๆลอยๆเราต้องเอาใจใส่ในงานของเราก็การฝึกจิตใจของเราให้อยู่ในอารมณ์ที่ถูกต้องเพื่อเป็นทางของเราเป็นมรรคของเราก็เป็นอารมณ์ที่สบายแต่ว่าพอสบายแล้วจะปล่อยดามเรื่องดามราวปล่อยมือปล่อยตีนไม่ได้ต้องทำความเพียรอยู่ในความสบายนี่แหละเรากำหนดลมหายใจเข้าออกให้สบายเข้าก็สบายออกให้สบายแล้วก็ใช้ปฏิภาณของเจ้าของมาดูลมแบบไหนเป็นที่สบายในขณะนี้บางครั้งก็ยาวสบายบางครั้งก็สั้นสบายบางคราวลึกสบายบางคราวตื้นสบายมันก็แล้วแต่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสังเกตของเจ้าของถ้าความสังเกตของเราหยาบเราจะต้องได้ผลหยาบถ้าความสังเกตละเอียดนั่นแหละผลจะละเอียดขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราต้องการความสุขนั่นแหละความสุขที่ถาวรที่มั่นคงก็เป็นของที่ละเอียดที่เราจะมองเห็นได้เราต้องทำความสังเกตของเราให้ละเอียดไปด้วยพอจนเมื่อลมสบายแล้วต้องถามเจ้าของอีกว่าแค่นี้พอหรือเรายิ่งกว่านี้มีไหมแล้วก็พยายามแต่งจนรู้จริงๆว่าแค่นี้แหละดีที่สุดแล้วแล้วก็พยายามรักษาไว้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าบางครั้งมันก็เปลี่ยนนะนอนใจไม่ได้เห็นว่ามันแค่เรื่องลมเรื่องจิตใจของเราจะรู้ยังไงแค่ดูลมนี่แหละมันก็เป็นการฝึกคุณธรรมในจิตใจของเราที่จะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ให้ความสุขกับจิตใจด้วยความสุขนี่ไม่ใช่สุขแล้วก็แล้วไปลองใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าต่อไปก็หมายความว่าถ้าใจของเราสุขสบายแล้วมันก็ยินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจร่างกายก็พลอยรับความดีไปด้วยฉะนั้นเส้นประสาทที่เราทำงานมากไปมันจะค่อยแช่มชื่นขึ้นมาเหมือนกับว่ามันแห้งไปนานแล้วเหมือนต้นไม้ที่แห้งเราน้ำไปเลี้ยงมันก็แช่มชื่นขึ้นมาสบายแต่นี่พอสบายแล้วมันใจแล้วไปเราก็ต้องมีงานที่จะทำต่อไปทำงานในความสบายนั่นแหละก็ถึงแม้ว่าเรามีความสุขสบายอยู่ในการกำหนดลมการสร้างสมาธิขึ้นมาก็ยังมีทุกข์ละเอียดด้วยถ้าเราไม่ยอมมองทุกข์ละเอียดนั้นมองร้ายไม่เห็นมันก็แค่นั้นแหละอยู่ไปมันเกิดเบื่อขึ้นมาก็ภาวนาก็แค่อย่างนั้นแหละไม่เห็นมันก้าวหน้าไปไหนไม่เห็นมีความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาที่เมื่อใจสบายแล้วสุขสบายสงบแล้วพอได้พักพอสมควรอ้าวทำงานมาดูขนาดในความสบายนั้นมันยังมีทุกข์นะไอ้คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร้องไห้อะไรเราต้องเจ็บปวดถึงขนาดทุกละเอียดนั่นแหละเป็นเห็นรับมีดของเราเป็นวิธีฝึกปัญญาของเราเหมือนกันฉะนั้น ขณะที่ใจสงบแล้วมีความทุกข์มันจะเป็นมีความรู้สึกว่ามันแค่เป็นภาระเฉยๆในการที่จะต้องตามรักษาอยู่ด้วยที่นรกกลัวทำให้ตามรักษาสมาธิของเรามันจะพังมันจะสลายตัวแต่วิธีดีที่สุดก็ใจสงบแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นมานิดนึงไม่ใช่หนีจากลมแต่มันสูงกว่าลมนิดนึงแล้วก็ค่อยสังเกตดูว่าตรงไหนมันมีความทุกข์ตรงไหนที่ยังรู้สึกว่าแบนภาระเราทำอะไรที่จะให้มีความรู้สึกที่แบนภาระนั้นการกระทำนั่นแหละเราก็ปล่อยวางก็นั่นตัวนั้นเป็นเหตุถ้าเราทำอย่างนี้ได้ความสุขสบายของเราก็จะละเอียดขึ้นมาในปัญญาของเรามันก็จะการรับการอบรมขึ้นมาเป็นลำดับเพราะการที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจมาชาวะเราต้องมองไปที่อื่นแล้วก็มองตรงนี้แหละตรงที่ลมกับจิตใจของเราประสานกันไม่ได้หมายฟังของแกเคิดว่าภาวนาแล้วจะมีนิมิตปรากฏมันจะบอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้นิมิตมันไว้ใจได้ที่ไหนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้นิมิตแล้วมาชาวะเชื่อไปตามท่านก็ต้องเอามาทดสอบดูมันจะเจ๋งแค่ไหนแล้วท่านก็ทดสอบที่ไหนก็ทดสอบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบางครั้งขนาดเทวดาลงมาบางที่มีนิมิตพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ซึ่งเราเชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธทีเดียวเพียงแต่ว่ามันต้องทดสอบเครื่องทดสอบนั่นแหละเป็นโอกาสเป็นวิธีที่เราจะได้ความรู้ขึ้นมาที่เราใช้อะไรทดสอบก็ใช้ความสังเกตของเจ้าของเหมือนกับว่าเรารู้มีอะไรหายอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นแต่ที่เรายังดูไม่ได้ที่ยังมองไม่เห็นเพราะอะไรความสังเกตของเรายังไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกพลิกแพลงอยู่นั่นแหละจนพอจับได้โอ้ยทุกอย่างละเอียดยังมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอเราเห็นมันพับมันเห็นมันต่อเนื่องกับอะไรแล้วก็วางเรื่องนั้นแล้วก็หายไปทุกข์ก็หายไปถ้ามาบางทีอาจจะมีทุกขเวทนาในร่างกายอาจจะยังมีอยู่แต่ใจไม่เป็นทุกข์เพราะทุกข์ในร่างกายนั้นมันไม่สำคัญสำคัญคือจิตใจของเราโง่ไม่เข้าใจไปดีความหมายว่านี่ทุกข์ของเราก็เลยสร้างสะพานให้ความทุกข์นั้นเข้ามาในจิตใจของเราที่เราถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างสะพานมันก็เข้าไม่ได้แต่การที่เราสร้างสะพานนั้นมันรวดเร็วมากละเอียดมากเพราะฉะนั้นสติของเราก็ต้องไวสัมปชัญญะก็ต้องละเอียดเพราะฉะนั้นเราฝึกไว้กับลมไว้ก่อนจะมาได้ความสุขขึ้นมาพอมันสุขขึ้นมาแล้วก็ค่อยถามเจ้าของอีกสุขกว่านี้มีไหมดีกว่านี้มีไหมก็ค่อยค้นคว้าไม่ใช่ว่าได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นเรื่องความสันโดษนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยภายนอกแต่ความสันโดษในการภาวนาเพราะว่าแค่นี้พอแล้วนั่นท่านไม่สอนให้คิดอย่างนั้นเลยต้องให้ถามให้หน่อยดียิ่งกว่านี้มีไหมแต่ที่จะเร่งการเร่งความเพียรก็พยายามเร่งความสังเกตของเราให้มันละเอียดขึ้นมาก็เรียกว่าทำงานในความสุขถ้าไม่ยอมทำงานในความสุขนั่นก็จะต้อง ปล่อยให้มันทุกข์ถึงขนาดมันจึงจะยอมแต่ถ้าว่าสุขสงบแล้วเราก็ค้นคว้าในความสุขความสงบนั้นในผลที่เราต้องการมันก็จะต้องปรากฏขึ้นมาตรงนี้จะไม่ปรากฏที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังหามันอยู่ตรงนี้เองแต่ความสังเกตของเราต่างหากที่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นความเพียรของเราต้องแน่นอยู่ตรงนี้ถ้าเร่งถูกจุดนั่นแหละความสุขที่เราต้องการที่ดียิ่งกว่านี้มั่นคงยิ่งกว่านี้ก็จะต้องปรากฏขึ้นมาเพราะเราเพียรถูกทาง